Radio Magazine.
U narednih pola sata poslušajte nešto više o kampu animatora Neretva, sedmičnom školovanju za više od 35 mladih autora iz četiri zemlje u regiji koji se održava u Mostarskom Pavarotiju. Kamp se održava u okviru festivala animiranog filma NAF, sa čim je direktorom Jurinkom Rajićem razgovarao Budo Vukobrat. Osim toga, u intervju kojeg je Branka Mihajlović vodila sa predsjednicom PEN Centra Srbije Vidom Ognjenović, čućete između ostalog nešto više o boravku međunarodne delegacije u Turskoj u znak podrške piscima, novinarima, urednicima koji se nalaze u zatvorima, ali i o tome zbog čega veći uticaj u srbijanskom društvu imaju tabloidi od PEN centra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Mostarskom Pavarotiju traje kamp animatora Neretva, jednosedmično školovanje više od 35 mladih animatora iz četiri susjedne zemlje. Devet predavača, koji također dolaze iz zemalja odakle i učesnici, u kratkom i sažetom programu osposobit će ih za pravljenje animiranih filmova, sve od ideje do konačne realizacije. Ovaj kamp održava se u okviru festivala animiranog filma NAF i jedna je od najznačajnijih manifestacija te vrste u regionu. O kampu govori Jurinko Rajić, osnivač i direktor NAF-a. Razgovarao Budo Vukobrat.
Bila je male pauze u okupljanju mladih animatora, ali evo novog druženja u Mostarskom Pavarotiju.
A jeste, evo, poslije pauze od 5-6 godina u Pavarotiju već drugi kamp, i to ovaj put regionalni kamp crtanog filma u kojem učestvuju polaznici i predavači iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine iz 14 gradova.
Da, naravno i predavači su iz svih ovih država.
Jeste, predavači su iz škole crtanog filma Vranje, iz škole crtanog filma Smederevo, Zagreb filma, Kroacije filma, iz Visokoga, iz Banja Luke sa Akademije animiranog filma. I normalno, ja i moja ekipa iz Neuma i Mostara.
U svakom slučaju kompetentan tim. Radi se o šestodnevnoj, kratkoj, rekao bi, školi, ali i veoma gustom programu u kome se što šta nauči.
Pa gledajte, mi u šest dana, sedam u stvari radnih dana, jel, prođemo kompletnu edukaciju crtanog filma, prvenstveno crtanog filma, gdje se osnove teorije nauče, ali uglavnom se odmah baci na rad aktivan, gdje usput se i dalje teorija provlači, ali tokom tih sedam dana oni prođu edukaciju od knjige snimanja, od animacije, faziranja, kompjuterske obrade, izrade scenografija. Grupe su četiri, tako su raspoređene da u stvari pola vremena se radi aktivno na animaciji i faziranju, a pola vremena na scenografijama, knjizi snimanja i kompjutersko obrade. Tako u suštini, nakon sedam dana oni jednostavno kompletan presjek jednog znanja crtanog filma dobiju. E, sada to im je jedna osnova da hoće da se bave dalje. Mi smo im uvijek otvoreni za suradnju, a mislim da je i to dobro, jer već prošle godine smo mi napravili tu dvominutni crtani film i njih 13, čiji su kadrovi kao najbolji ušli u taj crtani film, su pozvani ponovo ove godine i opet će raditi na drugom crtanom filmu. Tako da, eto, u suštini, samo što su startali, već su neka vrsta autora, filmskih.
Da, upravo to me zanima, ko dolazi u kamp? Da li su to djeca sa iskustvom iz oblasti animacije ili naprosto zainteresovani mladi ljudi koji bi se njome rado bavili?
Pa to su uglavnom polaznici, su studenti sa likovne akademije arhitekture, otprilike, oni koji znaju crtati, imaju taj feeling. A iz srednje škole, gimnazija i srednja umjetnička, mislim, biramo ljude koji znaju crtati dobro, tako da u startu nemaš edukacije crtačke, već odmah se počinje u posao. I po onome prošlogodišnjem iskustvu prezadovoljni smo kako su nam mladi ljudi došli, a ja mislim da će ove godine biti i bolje to, jer malo je i selekcija bila stroža, a bit će i više. Prošle godine smo imali 32 polaznika, sad ćemo imati 36. Znači, više polaznika, više gradova, a ne sumnjam uopće da ljudi pošalju svoje najbolje kad prezentiraju svoj grad, prema tome vjerujem da će sve biti to kako treba.
Evo, zanimljivo je da ljudi čim se pomene animacija misle na crtani film. A radi se o širokoj primjeni koja se prostire sve do nauke, do svemirskih istraživanja, na primjer.
Ja prvenstveno porsiram crtani film. Jer je on jednostavno osnova animacije, to je osnova pismenosti animiranog filma. Ne možeš se baviti animacijom ako ne znaš šta je kadriranje, šta su planovi, šta je ubrzaj, smanji i tako dalje. Prema tome, to je osnova pismenosti, ćeš pisati knjigu, nauči pisati.
Da, ja ovo pitam zato što me zanima da kažemo zapravo našim slušalcima da ljudi koji prođu kroz vaš kamp imaju dodatna znanja koja im, ako ništa, mogu pomoći u nekim životnim utakmicama.
Pa gledajte, od naših dosadašnjih polaznika već smo formirali 6 autora, već je 6 mladi ljudi napravili svoje autorske filmove i ima ih koji već rade. Dvoje je otišlo u Arapske Emirate raditi, neki rade u Sarajevu, neki rade ovdje kod nas. Tako da imaju jednostavno temelje i osnove da nastave se baviti, jer stvari koliko je njima stalo do toga da nastave se i od uvjeta jer rada. Ali u svakom slučaju mislim da im to pruža strašnu šansu. Crtani film je jedan od najdeficitarnijih struka u svijetu. Svugdje je tražen, svugdje su autori crtanog filma tražen, prvenstveno crtanoga, jer pojavom kompjuterizacije mnogi talenti su otišli u onu kompjutersku obradu, u 3D i tako dalje. Mislim, prirodni dar i ona glavna osnova, film, glavni animacije, crtani film. Tako da nikad njemu nije onda problem i u stvari mnogo je lakše preći bilo koju drugu sferu animacije ako si prošao osnove crtanog filma. Prema tome, to mi forsiramo na taj način. Radimo, eto i pokazalo se, neki 12 naših polaznika je do sad i likovnu akademiju završilo, to je arhitekturu. Znači, neki smo im đavo valjali, uputili smo ih na neki način. Evo.
U ovoj oblasti došlo je do velikih pomaka kad je tehnologija u pitanju, pominjamo kompjutere. Da li su ove IT alatke, da li one povećavaju kreativne domete?
Apsolutno da. Čujte, sada, ja sam to već par puta rekao, ja ne bi bio autor da nije toga, da nije se pojavila kompjuterska obrada. Cijel život bi radio u Croatia filmu gdje su na onaj klasični način, gdje ne možeš sam raditi, moraš imati opremu, celove, boje, kamere, velike projektore, 300 kila kamere su teške. To je, mislim, baš nekada bilo robovski posao i bio si vezan za studio, bez njega nisi mogao ništa. Međutim, svak sada sa dobrom kompjuterskom obradom, ako ima smisla, talenta, ko će se baviti, može kući sjediti, premontirati, kolorirati, muziku nabacivati i tamo da živi na vrhu veležano, što se kaže, može se baviti animacijom. Znači, date su velike šanse. I druga stvar, kompjuteri omogućavaju koje kakve efekte, trikove koje smo nekada ručno morali raditi. Sada to stvarno poboljšava. Recimo, najjednostavnija stvar, ja prvi svoj crtani film od 5 minuta sam radio sa mjeseci klasičnom animacijom, dok zadnji od 4 minuta sam radio za mjesec i po dana. Znači, puno pomaže i pojeftinjuje, jer sve samo radiš. Tako da ovo je velika šansa u stvari mladim talentiranim ljudima, ako hoće, da definitivno uz osnove počnu da čeprkaju, da rade i da se sami usavršavaju.
Ja ovo sam pitao ponajviše iz razloga što ovi svi mi sa ovog planeta Mickey Mouse-a, tako da kažem, jednostavno ne prepoznajemo ništa bolje u crtanim filmovima, ali mi se čini da filmova uopšte više i nema, barem kad je televizija kao prirodna platforma u pitanju.
Televizija malo plaća, a tijela biti puno. tako da onaj, malo je samotno, jel, da čovjek da svoj autorski film televizije za prikazivanje 300 maraka. Film koji vredi, recimo šta ja znam, 75, 80, 100 tisuća maraka, evo ti ga za 300 pa prikazuj. Više plaća se za reklamu faktički prikazivanje nego, jel. Tako da onaj, autori uglavnom i ne daju, šalju na festivale, isplatnimo je poslat na festival, film biti 7 dana, šta ja znam, u Monaku, kao gost, nego dati taj film za 300 maraka da se prikazuje. Tako da, ti filmovi autorski imaju svoj festivalski život koji traje negdje do 5 godina, tako da ti daje, kako bi rekao, više šanse da iskoristiš neke druge stvari nego da to nešto sitno naplatiš. Ima televizija svojih programa crtanog, animiranog filma, ali to su ono, kako kaže, industrija štampanje filmova koje je neuporedivo lošija kvaliteta nego umjetnički film.
Svakako ne smijemo zaboraviti kako je ovaj kamp nastao iz Neumskog festivala animiranog filma i kako ste vi zapravo ukorijenili animaciju u Bosni i Hercegovini.
Eto, trudimo se. Pa ste nastali u Neumu u suštini zahvaljujući podršci Gavrilu Grahovcu, bivšem ministru, i dok je on bio ministar to je išlo, kako bi rekao, mogao si planirati širenje, pojačati to, tako on ima veoma veliko razumijevanje, zato je bio zagljenik u crtani film i znao je u stvari šta to znači u svijetu, jer je to definitivno industrija vrijedna desetine milijardi, ali kod nas je to još uvijek stalno u povojima, ja ne znam dokad će biti u povojima, jer šteta je, toliko mladi ljudi talentirani je prošlo kroz te kampove da su mogli biti sada regionalna sila animacije da je bilo podrške. Jer mi smo nakon 3 godine kampova u Neumu 20 mladih autora već formirali kao posebnu grupu, ali šta ćeš, ne možeš silom ništa, uvoljaj koliko možeš. Ja se nadam da će, eto, zahvaljujući OSC-u koji je stvarno onaj podržao, i prvenstveno gospodin Jonathan Moore je, valjda, zna o čemu se radi, i suradnja je mladi, svi nacija, vjeroispovijesti na jednom mjestu, druženje, fenomenalno. E, prošle godine je najdirljiviji trenutak bio kampa kad su se rastajali, pa je pola zapakalo. E, tako da mi posežemo ne samo u edukaciju, već mislim da posežemo jedan fini suživot, upoznavanje drugih kultura, drugih nekako vrsta, jeli, ljudi, tako ne zovi, koji shvataju da je to suživot sasvim normalna stvar, da mogu divno se družiti. Ostali su svi u vezi, evo sada ovi 13 novi što dolaze, to je da čeka da se vide. Tako da mislim da ovi kamp nije samo edukacija, već i jedan način učenja života na ovim prostorima, kakav bi trebao biti po meni.
Budo Vukobrat je razgovarao sa Jurinkom Rajićem o kampu animacije Neretva, koji je okupio 35 učesnika i 9 predavača iz zemalja regiona.
Slobodna Evropa.org.
Rediteljka i književnica Vida Ognjenović, potpredsjednica Međunarodnog i predsjednica Srpskog PEN centra, govori za Radio Slobodna Evropa o boravku međunarodne delegacije u Turskoj u znak podrške piscima, novinarima, urednicima koji se nalaze u zatvorima, zatim o Srbiji kao kulturnom Bangladešu i o tome zašto veći uticaj u srpskom društvu imaju tabloidi od institucije kakav je Srpski PEN centar. Vi ste nedavno bili u Turskoj sa delegacijom Međunarodnog PEN centra. Da li je zaista Turska najveća tamnica na svetu za novinare, književnike, misleće ljude?
Da, nažalost, nekoliko se država otimaju za to prvo mesto da budu najveće tamnice. Izgleda da sada Turska jeste prva po tome, a u stopu je prate Meksiko, Iran, Kina i još neke zemlje.
Šta ste vidjeli tamo? Vi ste bili i po zatvorima.
Ne, mi nismo ulazili u zatvore, to nam naravno nisu dozvolili, ali smo bili ispred zatvora, stajali smo, imali smo tu to protestno stajanje pred zatvorom. Moja ideja bila da mi čitamo ispred zatvora iz svojih knjiga. Ništa prigodno, ništa protiv zatvora i tako, nego naprosto da čitamo iz svojih knjiga koje su prevedene ili na strane jezike ili koje nisu, da čitamo na maternjim jezicima. Međutim, oni nam to nisu dozvolili, ali smo to protestno stajanje izdržali bez obzira što je padao sneg i što smo bili okruženi vojskom sa otkočenim puškama. A mislim da je to bilo vrlo značajno za naše kolege. Mi smo stajali ispred zatvora u kojem je 152 naših kolega zatvoreno. Kad kažem naših kolega, to znači pisaca, izdavača, urednika, novinara, nekoliko glavnih urednika, njihovih dnevnika i tako.
Da li i kakve efekte očekujete od te posete i od peticije koju je pokrenuo Međunarodni PEN centar?
Da. Mi smo nekoliko rezolucija i nekoliko peticija slali sa kongresa i ranije, ali sad smo se dogovorili da napravimo taj gest dolaska na lice mesta i nas 24, od kojih tri predsjednika PEN-a, sadašnja predsjednica, predsjednik John Ralston Saul, koji je bio u tri mandata pre nje, i Per Westberg, koji je bio 10 godina predsjednik PEN-a svojedobno, sad je predsjednik emeritus, i on je predsjednik Nobelovog komiteta.
Da li ste pokušali sa nekim iz vlasti da se...
Da, imali smo njih četvoro, ta tri predsjednika i jedan potpredsjednik i generalni sekretar i direktor PEN-a, Međunarodnog PEN-a kancelarije u Londonu, bili su u Ankari dva dana i razgovarali su sa raznim predstavnicima vlasti. Između ostalog, primio ih je ministar kulture, primio ih je neki savjetnik za kulturu. I zanimljivo, kolege su nam posle pričale kako je to izgledalo. Ministar se apsolutno slagao da su ljudska prava na prvom mestu u svakoj vladavini i u svakoj državi.
Kakav je utisak? Kako će se stvari dalje razvijati?
Ne možemo tačno da predvidimo šta će biti, ali znamo da neće ostati ravnodušni na posetu ove delegacije, jer mi smo se izjasnili za to da ljudska prava ne smeju biti gažena, i ne samo ljudska prava pisaca na javnu reč, nego ljudska prava svakoga čoveka da javno kaže šta misli, a da za to nema posljedica. Da sama činjenica da se neko obraća javnosti ne znači da je protiv države, a naročito ne znači da stoji za odgovorni urednik mora da robija zato što je tekst njegovog saradnika nepoćuden. Međutim, posle našeg odlaska nijedan od tih naših kolega nije pušten iz zatvora. On je obećavao da će posle referenduma, koji je zakazan za 15. april, sve stvari drugačije izgledati što se kulture tiče, da je ovo predreferendumsko vreme gde moraju biti veoma oprezni.
Da li vas brine retorika Donalda Trumpa, Orbana, Erdogana? Amnesty International u svom izveštaju za prošlu godinu kaže da je stanje ljudskih prava na najnižem nivou, na nivou iz 1930. godine, znači uoči dolaska fašizma na...
Jeste, to su zastrašujuće retorike i one ne samo brinu, nego zastrašuju zaista. I drugo, činjenica da je Mein Kampf jedna od najtraženijih knjiga na tržištu trenutno u nekim evropskim zemljama, to je jedno. Drugo, da se priprema već treće izdanje te knjige i da vas često pitaju novinari šta mislite o knjizi Mein Kampf, pa evo, ako mene pitate, mislim sve najgore i mislim da ovo nije trenutak za obnavljanje izdanja te knjige, a kao izdaje se zato da vidimo kako su zastrašujuće ideje iz te knjige, kao da to nismo znali i kao da to ne vidimo iz istorijskih podataka i nismo to čuli od preživelih logoraša iz Dachaua i Auschwitza.
Da li je domaća retorika domaćih, sa vrhuške domaće, slična retorici koju kritikuje Amnesty International?
Mi apsolutno nismo dostigli nikakav politički razgovor i nikakav pravi politički dijalog. Naši se političari uvek ili od nečega brane ili nekoga napadaju. I to je možda jedini model rasprave kod nas. Dakle, neko je drugi kriv što njihova politika ne može da uspe, ili pak treba napasti nekoga koji sumnja u njihovu politiku.
Da li vas retorika ta podsjeća na 90. godine?
Podsjeća na 90. vrlo često.
Prošle godine, prilikom obeležavanja godišnjice PENA, osnivanja PENA, podsjetili ste na Dubrovački kongres međunarodnog PENA 1933. godine. Dakle, u vreme dolaska fašizma na svetsku scenu, na tom skupu su se čule pomirljivi glasovi da je PEN nepolitička organizacija i da zato ne bi trebalo da se meša u političke smutnje. Međutim, ipak je zaključeno, evo citiram, nemamo pravo da ćutimo i da posmatramo sa strane. Da li se PEN danas drži tog načela?
Jeste, PEN se uveliko drži tog načela i tačno je nastavio na tom stazom, odnosno jeste, mi se ne bavimo politikom, ali kad se politika bavi nama, mi odgovaramo ravnomerom.
Da li se to odnosi na srpski PEN?
Tačno, odnosi se i na srpski PEN. Ako ste pratili naše reakcije, mi smo zaista ustajali odbranu pisaca, slobode reči, dostojanstva pisca, ne samo pisaca, nego uopšte kulturnih radnika, ljudi koji rade u kulturi, ljudi koji su onemogućeni da rade kako treba ili iz političkih razloga sklonjeni i tako dalje.
Da li uopšte ima PEN kao jedna važna institucija uticaja na ono što se događa, na odluke u vrhu države, na atmosferu?
Država, odnosno vlast, je narcisoidna. Oni vode računa samo o sebi sličnima i o sobstvenom uticaju.
Sve da li je, na primjer, Informer uticajniji u ovom društvu i Alo i Dnevni telegraf i tako dalje od PEN centra? I
kako da ne, jer Informer i Alo i sve te tabloidne formacije koje pominjete, njih država podržava i izdržava. PEN država jedva izdržava i drugo, PEN je na drugoj strani.
Ova priča nas vraća u 90. godine, kad govorimo o aktivnosti PENA, kada su pravljeni spiskovi izdajnika koji su proterivani pa i ubijani po tim spiskovima. PEN centar Srbije u to vreme za malo da nije bio izbačen iz međunarodnog PEN centra.
To je bilo u vreme sankcija, kad su sankcije uvedene 1992. godine. Sve naše međunarodne veze su prekinute, morale biti prekinute sa njihove strane. Dakle, kao što nije radio JAT, kao što nismo mogli da dobijamo časopise iz inostranstva na koje smo pretplaćeni, tako je i PEN-u saopšteno da će morati da, kako se to kaže, bude uspavan za izvesno vreme dok sankcije traju. David Albahari i ja smo bili, naši delegati, na jednom kongresu u Santiago de Compostela i mi smo govorili i pokušali da utičemo na odluku kongresa da nas zadrže u PEN-u, jer mi sa državom i s tim što država radi nemamo ništa. Mi smo protiv toga kao i oni i mi smo na potpuno drugoj strani i politički, i moralno, i kako god hoćete. I uspeli smo da ubedimo većinu i većina je glasala da ostanemo u PEN-u. I tako, u međunarodnom PEN-u. I tako smo mi bili jedina organizacija u zemlji koja je zadržala svoju međunarodnu vezu. Šta više, 4 mjeseca posle kongresa u Santiago de Compostela, tadašnji predsjednik PEN-a, dramski pisac Ronald Harwood, došao je u Beograd na premijeru svoje drame Garderober, koje je režirao Dejan Mijač, a naslovnu ulogu igrao Ljuba Tadić.
Da li se može reći da su danas u Srbiji intelektualci začutali?
Pa može se reći da postoji neka generalna depresija. A drugo, oni su uspeli da razbiju intelektualno jezgro u Srbiji, zapravo da ga polarizuju. I ostavljaju nas da se međusobno prepiremo o stvarima na koje nemamo uticaja, da jedni druge optužujemo za prodržavne i druge aktivnosti, da se vlasti dodvoravamo ili ne dodvoravamo. U međuvremenu smo zaboravili da ima mnogo važnijih stvari od toga ko se između nas ne voli i te naše inače prepirke. Koja kraljna mirnodopska, to je u redu kad ne moramo se ni oko čega slagati, u ostalom više višljenja, više bolji zaključak, ali mi smo zaboravili da reagujemo zajedno na stvari koje se odnose na sve nas.
Kad ste govorili o toj podeli unutar intelektualaca u Srbiji, da li su to podeli bili na liniji odnosa prema srpskom nacionalizmu i šovinizmu kad je u pitanju regija?
No, to su najrazličitiji razlozi. Znate, intelektualci se oko mnogih stvari ne slažu, što je sasvim u redu i što je poželjno. To su ta divergentna mišljenja, ne traže glavu ničiju, nego traže dokaze i ljudi se svađaju i dokazuju jedni drugima i ovo i ono, što je inače intelektualni život ili kulturni ili javni život. Javni život treba bude rasprava, a ne aplauz.
Da, ali ako se to upregne u dnevnu politiku koja je ratno-huškačka, onda to više nije akademska rasprava.
Ne samo to, nego ako to politika zloupotrebi i pospešava na kako može, samo zato da otupi intelektualnu oštricu uperenu prema njima, onda to više nije akademska rasprava, nego je svađa u službi nekoga ili nečega.
Zašto je bilo moguće da te nacionalističke pozicije stanu krupne institucije kao što je, na primjer, SANU, kao što je Udruženje književnika Srbije? Zašto su bile slabe prema tom talasu nacionalizma? Moglo bi se čak reći da su neke stvari potekle iz tih institucija.
Pa znate šta, ne mogu o tome tako da lapidarno govorim. Verujem da tu ima mnogo razloga. Jedan od razloga je što je nacionalizam zapravo latentno tinjao u ranijem režimu kao neka vrsta otpora režimu, pošto je raniji režim propovedao to da smo svi jednaki, da je bratstvo i jedinstvo i tako, onda je taj nacionalizam se iz toga, to nacionalno osjećanje pregrejano, preusijano i tako dalje, i naravno preuveličavano raznim narodnim pesmama, epskim dokazima i tako. Kad se otvorila breša, kad je pao Berlinski zid i kod nas čak, i kad se stvar oslobodila te stege, kad ste mogli da se napevate tih nacionalističkih pesama do mile volje, ali oni su nastavili, ljudi su nastavili i kao da im je, kao našli su neki drugi zid koji su hteli da sruše, i nastavili su s tom nacionalističkom retorikom koja krajnje naravno bi bila smešna da nije opasna, i kao što je bila opasna, i ona je bila pretvorena u ratničku retoriku.
Da li repertoar današnjih pozorišta u Srbiji korespondira sa ovim vremenom?
Ja mislim da postoji tendencija da zaista korespondira sa ovim vremenom i da ga provocira i koliko god može. Mislim da je pozorište, da su pozorište i literatura i muzika, umjetnička muzika, mislim, posljednji bastioni protiv ove starletizacije kulture i javnosti.
Hoćete nam reći kog pozorišnog reditelja iz regiona ne propuštate kada dolazi ovdje, ili sa svojim predstavama ili kao gost da režira u domaćim pozorištima?
Pa ima ih više, među njima je na prvom mjestu, kao što pogađate, Oliver Frljić, a drugo je Dino Mustafić. Mislim da su to sjajni mladi ljudi koji rade dobro pozorište. Frljić vrlo provokativno i onako smelo i bezumno hrabro pozorište, Mustafić promišljeno, također pokret otpora u njemu se nazire, on isto kazuje u svojim predstavama neke vrlo značajne stvari, poziva na dijalog, na otpor.
Bio je to intervju nedelje sa rediteljkom i književnicom Vidom Ognjenović. Razgovarala Branka Mihajlović.
Bilo bi to sve u magazinu. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Hvala na pažnji.